Выборы нават у бессільны парламент, нават несправядлівыя, недэмакратычныя, гэта ўсё роўна люстэрка, у якім адбіваецца вобраз грамадства. Мы ў нашых перадачах больш засяроджваліся, засяроджваемся на апазіцыі. Але вось калі пакінуць яе задушкамі, то што гэтыя выбары азначалі для сістэмы ўлады, для праўладнай ці абыякавай часткі грамадства? Гэта стала ўжо чыстай руцінай, ну, скажам, як выбары былі ў Верхоўны Савет у Савецкім Саюзе, ці, як, скажам, цяперашнія дажынкі, ці ўсё ж такі хаця б цень палітычнага працэсу ў іх застаўся. Але калі нават гэта і руціна, ну, любы антраполяг скажа, што рытуалы, нават на першы погляд бессэнсоўныя, шмат што могуць сказаць пра грамадства, якое іх практыкуе. Дык вось, што менавіта яны могуць сказаць у дадзеным выпадку? Зміцер.
Я б не сказаў бы, што для ўлады гэтыя выбары сталі такой ўжо абсалютнай руцінай. Найперш праз вось такое новаўвядзенне гэтых выбараў, як тэледэбаты. Нашы чыноўнікі сярэдняга звяна, якія ў асноўным і ідуць на выбары, не вельмі так прывучаныя ці ўжо адвучаныя нават удзельнічаць у публічных дыскусіях. І гэта часта было відавочна падчас іхных выступаў. Таму такім вот аксакалам, як Анатолій Лябецька ці прадстаўнік справядлівасці Свята Петрушэнку, было абсалютна лёгка загнаць вот прадстаўніка ўлады ў кут. А маладзейшым прадстаўнікам апазіцыі было, ну, тут нашмат цяжэй, бо яны таксама не спрактыкаваныя ў гэтай справе. І вось, скажам, старшыня мінскага гарсавета Сільванович проста паставіў у тупік Андрэя Дзмітрыева, здавалася простым пытаннем, які буйны завод знаходзіцца на тэрыторыі гэтай акругі. Ярмошына сказала, што ў будучыні, у прынцыпе, вось такія вот дыскусійныя формы агітацыі стануць асноўнымі, таму вот уладам будучыні давядзецца больш падрабязна, больш старанна выбіраць кандыдатаў. На пачатку выбару таксама было цікава назіраць, як па нейкіх акругах было па некалькі кандыдатаў ад улады зарэгістравана. Асабліва это ў Брэсце вот вылучалася, але чым бліжэй да дня галасавання, тым больш выразна становіўся вот гэты кандыдат ад улады яўны, астатнія здымаліся з выбару. Тут некалькі такіх акруг усё яшчэ засталося. У Мінску ёсць вось акруг, дзе балатуецца галоўны врач бальніцы і дэпутат Калявоненка. Я не знаю, магчыма, у яе асобе мы можам атрымаць нейкую новую Вольгу Абрамову, калі яна не пройдзе ў парламент. Увогуле, гэта стратэгія, напэўна, была такой вот запасной, як удзел некалькі кандыдатаў ад улады ў выбар, але на наступных выбарах таксама не выключаў бы магчымасць вось такой вот унутрывідавай барацьбы. Трэці момант, я б адзначыў, гэта ўсё ж такі датэрміновае галасаванне. Вот нават па акругах, дзе няма назірання, дзе няма незалежных кандыдатаў, улады все адно імкнуліся загнаць людзей на выбары, бо напэўна ўсё ж такі адчувалі, што яўка можа скласці меней 50%.
Андрэй, а на ваш погляд, які сэнс гэтых рытуалаў, калі гэта рытуалы? І, дарэчы, тут ёсць такая, на мой погляд, цікавая дэталь, што вось шмат хто гаворыць, ай, да ўсё прадвызначана на гэтых выбарах, ўсё зразумела, але мы бачым такую магутную мабілізацыю ўсяго ўладнага апарата, у тым ліку і сілавога апарата. Мы бачым, дарэчы, так званы палітыка-дзелавы цыкль, які, ну, на кожных выбарах у Беларусі назіраецца, што перад выбарамі растуць заробкі, растуць пенсіі, растуць стыпендыі. А навошта? Калі ўсё перадвызначана, да плюнуць на это ўсё, намаляваць лічбы. Ці гэта таксама рытуал?
Канешне, вось гэта палітычныя цені і прывіды, яны падчас выбараў кожны раз з'яўляюцца, бо сістэма ўлады, яна вырашаецца задачу легітымацыі. І нават самыя жорсткія рэжымы, вымушаныя праводзіць такога кшталту плебісцыты для сваёй легітымацыі, каб паказаць вось падтрымку народа, народную сутнасць. Ну і, канешне, для нашай сістэмы гэта такі тэст на наяўнасць адміністратыўнага парадку, бо гэта мабілізацыя адміністратыўнай сістэмы адбываецца па ўсёй краіне. Ну і яна паказвае пэўныя стыкоўкі, несастыкоўкі, ступень кансалідаванасці, разыходжанне інтарэсаў і так далей, і так далей. Таму для сістэмы ўлады гэта вельмі важная падзея, і яна б, канешне, магла быць вельмі важным часам для пэўных палітычных дзеянняў і для альтэрнатыўнай часткі грамадства, але яны не сталі гэтым скарыстоўвацца у поўным сэнсе гэтага слова. Ну і, канешне, вельмі цікава вось гэты ваш антрапалагічны разварот гэтага пытання, бо антрапалагічна гэтыя выбары пацвярджаюць, што беларусы ўсё больш губляюць у палітычную частку чалавечай сутнасці. Калі прыгадаць Арыстоцеля, што вызначаў чалавека як палітычную жывёлу, то час уже хвалявацца пра тое, што застанецца ад беларусаў, ці не застанецца ўсё-такі жывёльная частка. Па гэтых выбарах мы выразна бачым вынікі адсутнасці сапраўднай палітыкі ў краіне. Па вялікім такім рахунку, там ступені, ўзровень гэтых тэледэбатаў вельмі розна гэта паказвае. Ну, вось адсутнасць палітыкі, гэта тое, што там вельмі яскрава дэманструецца цераз гэта.
Константин, а які ваш адказ на гэтае пытанне? Рытуал, не рытуал? Калі рытуал, то што азначае?
Во многом, конечно, ритуал тут, согласен с коллегами. Тем не менее, даже у инфузории туфелек есть какая-никакая конкуренция, хотя эту конкуренцию действительно сложно считать политикой. Власти и лоялистски настроенная часть общества на этих выборах столкнулись с рядом вызовов, на которые рано или поздно нужно искать ответ. Во-первых, партия власти как бы есть, то есть духоподъемные лица на плакатах ни с какой позиции не спутаешь, но она ни организационно, ни идеологически никак не оформлена. И даже горой стоящие за Александра Лукашенко избиратели порой делают ошибки. Во-вторых, по-прежнему отсутствует некий интерфейс, переходник между популистской риторикой дворового вот такого масштаба, характерной для мажоритарной системы, и экзальтированным пафосом программ политических партий. То есть, получается, инфузория пытается рассказать другим инфузориям о питательных свойствах раствора, где они барахтаются, либо ботаник, наблюдающий инфузорий в микроскоп, начинает агитировать за повышение питательности раствора этих инфузорий. Но инфузории, ну, не слушают ботаников. Третий момент – это то, что даже лоялистское большинство в Беларуси не верит в парламентскую демократию, в дееспособность существующего института парламента. К тому же ему сложно оценить результаты законотворческой деятельности парламента как раз из-за этого отсутствия интерфейса гражданского общества. Оно, ну, некомпетентно в тех вопросах, которые решает парламент. Поэтому пока власть не слепит себе хотя бы из того, что было, хоть какое-то подобие работоспособных и организационно оформленных институтов гражданского общества, ей всякий раз придется переносить дожинки в связи с выборами и устраивать общую мобилизацию.
Константин, а вот вы сказали, люди не верят. А мы же они просто иначе это воспринимают, не как некие выборы, а как, ну вот, присягу на верность, на лояльность, там, державе, владе. Пионеры ничего не выбирали, так само, коли отдавали салют. Так может, такой салют свой особливый?
Старшее поколение, да, но салютует еще, но младшее особенно образованные горожане, они гораздо более меркантильны, прагматичны, поэтому, ну, нет нужды им салютовать, они саму интригу выборов не воспринимают как интригу.
Ну, а зараз все ж таки до оппозиции, по традиции. Андрей, вось вы уже сказали некую свою попереднюю оценку поспеха в альтернативы, ну, вось давайте больше подробязно поговорим. Спречки, бойкот, те уделы шли в осяроде оппозиции, сдается, те не до сегодняшнего дня. Ну, гэта ўжо было ў нашай найноўшай гісторыі, як мы памятаем, парламенцкія выбары 2000 году, таксама быў байкот. Сёлета, які плён даў адзін і другі падыход? Ці адбыўся байкот і ці можна будзе спраўдзіць, што ж адбылося насамрэч? І вось чаму ўлады з такім раздражненнем рэагавалі на байкот? Лукашэнка вось нават у пятніцу перад апошні дзень перад выбарамі, таксама ізноў бэсці ў гэтых самых апазіцыянераў пра пятую калону там і так далей. Ад чаго, баяліся ці што?
Ну, мне падаецца, што ні байкоту, ні ўдзелу выбараў не атрымалася. Папросту вось гэтая сітуацыя выбараў, час выбараў, які быў, ён не быў у палітычным сэнсе скарыстанай апазіцыяй. Яны яго прайгралі. І яны прайгралі, ну і ў выніку прайгралася альтэрнатыўная частка грамадства. Ну, а калі разважаць пра краіну ў цэлым, то ўся краіна прайграла гэтыя выбары, таму што нічога добрага ў стратэгічным перспектыўным сэнсе гэта не для ўсёй нацыі не нясе. У агульнапалітычным сэнсе гэта была такая бессэнсоўная вазня, бо папярэднія палітычныя сілы не вырашылі задачы фармавання агульнай стратэгіі. Вот коли бы они ставили задачу агульной стратегии, и то было бы неважно, что они по форме обирают, бойкот, альбо удел, и то можно было проводить для достижения реальных политических задач. А что это могли бы быть за задачи? Вывод некой новой альтернативной позиции для громадства, в смысле там, программы там, изменов. Это вывод новых людей, познавальных до ступени там, 20-30% в очах электората. Это была полная задача там, опрацовки тактичной и стратегичной консолидации сил на будущее, это значит на наступные президентские выборы. То есть все это могло быть, але этого не было. Бо не было вырашеная задача консолидации хотя бы основных политических сил, чтобы действовали супольно вот тут у неким одним режиме. И это тем больше смешно выглядает, потому что значит, все структуры вырашают свои особные интересы, и у всех их так или иначе можно залечить до той или иной формы бойкота. Ну не можно же сказать про то, что говорю правду, ну серьезно. Удельничают в этих выборах, расценивающих эти выборы как возможность проводу своих кандидатов. Не, они вырашают свои задачи там, по умацыванию структуров и могли бы вырашать эти задачи там, так само и у форме бойкоту. Ну и то же самое про остальных, что все подставы для консолидации были, и такие же размежевания на конт там тактики уделовых выборов были фактически неистотные, але консолидации не отбылось. Ну чему? Потому что там некие шкурные интересы, махчима позиционных лидеров не дозволили им эту задачу вырешить, ну тому все так отрымалось, как и отрымалось. Ну, а на конт реакции на бойкот, то мне подается, что реакция нервовая на позицию в целом на усе ее больше-меньше яскравые деяния. Я сам говорю правду, якое проводить нібито стратегию дела и там пикеты своих кандидатов так само подвергается регулярному там тиску.
Константин, а ваша оценка, як оппозиция, на ваш погляд, выступила на этих выборах?
Что касается бойкота, на мой взгляд, в любом случае у нас безидейных абсентеистов, которые не посещают выборы, потому что им безразличен их итог, все равно заведомо больше, чем сторонников бойкота. Протестующее меньшинство в ходе таких кампаний всегда растворяется на политичном большинстве, которое вот в стороне, себе на уме, лузгает семки, посмеивается. И объяснять в Беларуси процент неявки призывами к бойкоту, то же самое, что дуть в одном направлении со шквалистым ветром, а потом приписывать его разрушительную силу вот себе любимому. Напротив, я считаю, что партии, которые участвовали в кампании, в том числе снявшие кандидатов, извлекли из этого участия небольшой, но очевидный какой-то профит. Как минимум, они напомнили о своем существовании электорату, донорам, получили опыт агитации, полемики. Ну и в конце концов, парламентская партия ведь создается для того, чтобы участвовать в выборах в этот самый парламент, даже если он, откровенно говоря, никакой. И что касается реакции власти на упоминание бойкота, то она стандартная, вполне понятная. То есть неприятно, когда распугивают немногих оставшихся спойлеров.